Assalomu alaykum. Yolg'izlik. Bu yurakni siqadigan, hech qachon o'tib ketmaydigandek tuyuladigan holat. Oramizda turli holatdagi ayollar bor. Bevalar, yolg'iz onalar, turmush o'rtoqlari og'ir xastalikka chalinganlar yoki bo'lmasa, turmushga chiqmaganlar. Bunday holatlarni barmoq bilan sanab bo'lmaydi. Dunyoda qancha ayol ko'p bo'lsa, ularning holatlari ham turlicha. Yolg'izlik kishini ruhan ezadi. Turmush o'rtog'idan ajrashgan yoki bo'lmasa, undan ayrilib qolgan ayol o'zini juda yolg'iz his qiladi. Axir, Xudo ayolni ham, erkakni ham birga bo'lish uchun yaratgan. Ular turmush qurishar ekan, Xudo ularni bir tan qilgan edi. Endi turmush o'rtog'idan ajralgan ayol nima qilsin? Eng avvalo o'zini qo'lga olishi kerak. Bu dunyoga hech kim ustun bo'lgan emas. Albatta, qiyin. Juda tushunaman. Biroq hayot davom etadi. Ko'ngilga sig'masa ham kundalik ishlari, farzandlari bilan shug'ullanishi, endi erining o'rniga ham pul topishi kerak bo'ladi. Endi u avvalgidan ham kuchliroq va epchilroq bo'lishi kerak. Yana aytaman, yolg'izlik bu juda og'ir holat. Biroq kimdir erta ketadi, kimdir esa oldin. Shunday paytda turmush o'rtog'ining yaxshi joyga borganini o'ylashi, bu eri uchun yaxshi bo'lganini o'ylash kerak. Axir u jannatda Xudo bilan birga. Bu uning uchun eng ma'qul joy emasmi? Yevropa va chet mamlakatlarda bir odat bor ekan. Ular o'lganlar ortidan ha deb kuyinavermas ekanlar. Bunday paytda keyingi javobgarliklar haqida o'ylab, o'zlarini shunga tayyorlar ekanlar. Bu juda yaxshi odat. Ha deb kuyinaverish salomatlikka ham ziyon. Endi bundan keyingi hayotingiz qanday kechishi haqida o'ylang. Ha, aytganday, eng muhim narsa haqida gapirishni unutayapman. Siz o'zingizni qanchalik yolg'iz his qilmang. Yaratuvchingiz Xudo siz bilan birga. U sizga kerakli tasallini ham, daldani ham bera oladi. Muhimi uni unutib qo'ymang. Undan xafa bo'lmang. Bu uning xohishi. Xudoning xohishiga kim ham qarshi chiqa olardi? Qiyin damlarda Xudovand sizga kerakli kuch va irodani, marhamat va sevinchni ham bera oladi. Buning uchun unga ishoning. Uning sizga bo'lgan sevgisiga, uning qudratiga, kerak paytda bera oladigan marhamatiga va inoyatiga ishoning. U sizni ko'tarishga qodir. Eng yomon ahvolimizda Xudo bizga bizdan ko'ra yaqinroq bo'lar ekan. Shu paytlarda unga muhtojligimizni his qilamiz. Avvallari Xudoni eslamaganimiz uchun, unga yaqin bo'lmaganimiz uchun afsuslanamiz. Ammo hozir ham kech emas. O'zingizni yolg'iz his qilsangiz, aslida yolg'iz emassiz. Xudo sizni tashlab qo'ymagan. U sizni doimo qo'llab-quvvatlaydi. Yolg'izman deb o'ylayapsizmi? Atrofingizga qarang. Xudo sizga do'stlar, dugonalar, yaqin kishilarni berib qo'ygan. Ular orqali Xudo g'amxo'rlik qilyapti. U sizga quvonchli damlarni ham beryapti. Siz ayni damda nimaga muhtoj bo'lsangiz, u o'shani beradi. Hozir tushuna olmasangiz ham, vaqt o'tib orqaga qarasangiz, Xudo o'shanda sizga qanday yordam berganini tushunasiz. Yolg'izlik turli xil bo'ladi. Agar siz keyingi suhbatlarimizni ham tinglasangiz, boshqa holatdagi ayollarning yolg'izligini ko'rasiz.